Καλή σας μέρα. Επεδόθη σήμερα η επιστολή του Πρωθυπουργού κυρίου Κώστα Καραμαλή στο γραφείο του Πρωθυπουργού της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του κυρίου Μπουρεύσκη, στα Σκόπια. Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού είναι ξεκάθαρα. Έχετε όλοι σας, όπως ξέρω, στο μεταξύ το κείμενο της επιστολής του Πρωθυπουργού. Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού είναι ξεκάθαρα. Αντικείμενο της διαπραγμάτευσης είναι αυτό που έχουν καθορίσει οι σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή η εξέβρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης στο ζήτημα της ονομασίας και τίποτε άλλο. Ενέργειες όπως αυτές της επιστολής του κ. Γκρουεύσκη δεν προωθούν ούτε τις διαπραγματεύσεις ούτε τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Ελλάδα. Αντιθέτως, συνιστούν απόπειρα παρέμβασης στα εσωτερικά ενός γειτονικού κράτους και εκτροπής της εξελισσόμενης διαπραγμάτευσης. Στην επιστολή του κ. Γκρουεύσκη εγείρονται ανύπαρκτα και απολύτως αβάσιμα ζητήματα με ισχυρισμούς πλήρως αθεμελίωτους και πολιτικά υποκινούμενους, χωρίς σεβασμό στην ιστορική πραγματικότητα της περιοχής. Ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμαλής στην επιστολή του υπογραμμίζει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα και ότι ουδέποτε υπήρξε. Είναι προφανές ότι για περιουσιακά ζητήματα οποιασδήποτε τέτοιας μορφής υπάρχει η νόμιμη οδός της δικαιοσύνης. Η Ελλάδα, μια ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα και το παλαιότερο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιδίωξε πάντα την οικοδόμηση και συνεχή ενίσχυση σχέσεων καλής γειτονίας, φιλίας και συνεργασίας με όλες τις χώρες και ειδικότερα είναι, όπως είναι φυσικό, με όλες τις χώρες της περιοχής της. Επιδιώκει επίσης να εργάζεται γι' αυτό, επιδιώκει επίσης και εργάζεται γι' αυτό την ευόδοση των ευρωπαϊκών και ευρωατλαντικών προσδοκιών των γειτονικών της χωρών, και αυτό το έχουμε αποδείξει στην πράξη. Υπάρχει μια ξεκάθαρη προϋπόθεση: ο πλήρης σεβασμός και η εφαρμογή αρχών και αξιών από τα υποψήφια κράτη. Μεγάλη σημασία έχουν στο πλαίσιο αυτό οι σχέσεις καλής γειτονίας. Η αρχή αυτή προσλαμβάνει μάλιστα ιδιαίτερη βαρύτητα όταν αφορά στις σχέσεις ενός υποψήφιου με ένα κράτος που είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάγκη επίτευξης αμοιβαία αποδεκτής λύσης στο ζήτημα της ονομασίας είναι επομένως προϋπόθεση για την ένταξη της γειτονικής μας χώρας στους ευρωπαϊκούς και ευρωατλαντικούς θεσμούς. Αυτό άλλωστε υπογραμμίζεται σε σχετικές ομόφωνες αποφάσεις και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα ελπίζει ότι τελικά η υπό την αιγίδα του ΟΗΕ διαπραγμάτευση θα μπορέσει να οδηγήσει σε αμοιβαία αποδεκτή λύση που θα έχει ευεργετικές επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις, στην περιφερειακή συνεργασία, στη σταθερότητα και ευημερία, καθώς και στην προσπάθεια της γειτονικής χώρας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση της ειρήνης, της ευημερίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της, στην οποία προσβλέπει να ενταχθεί η γειτονική χώρα, χτίστηκε από ηγέτες που είχαν τη διορατικότητα και την ισχυρή πολιτική βούληση να κοιτάξουν μπροστά, εγκαταλείποντας οριστικά στο παρελθόν κάθε έκφανση εθνικισμού και λαϊκισμού. Αυτό είναι το παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι όσοι προσβλέπουν σε ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική προοπτική. Έχω μία ανακοίνωση επίσης να σας κάνω. Ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμαλής συναντήθηκε σήμερα το πρωί στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, κ. Φίλιππο Νιάρχο, Σπύρο Νιάρχο, Ανδρέα Δρακόπουλο και τον αρχιτέκτονα κ. Ρέντσο Πιάνο, οι οποίοι τον ενημέρωσαν διεξοδικά για την πρόοδο της προετοιμασίας σχετικά με το Πολιτιστικό Κέντρο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που όπως γνωρίζετε έχει προγραμματιστεί και θα γίνει στο Δέλτα του Φαλήρου. Ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας κ. Πιάνο εξέθεσε στον Πρωθυπουργό το αρχιτεκτονικό του όραμα για αυτόν τον χώρο, έναν πολύ όμορφο χώρο που βρίσκεται, όπως ξέρετε, σε μια θέση κλειδί. Ένα χώρο λοιπόν όπου θα επικρατούν η φύση, η θάλασσα και η άβρα της, ο Αττικός ουρανός και ο ήλιος, με δύο λόγια, η απαράλληλη ομορφιά του ελληνικού τοπίου. Να σας υπενθυμίσω, για όσους δεν τα έχουν, ορισμένα στοιχεία σχετικά με το πολιτιστικό ίδρυμα που θα γίνει στην περιοχή του Δέλτα. Όπως ξέρετε, αυτό γίνεται με μια δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η δωρεά αυτή περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση των μελετών, την κατασκευή και τον πλήρη εξοπλισμό τριών μεγάλων εθνικών έργων στο Δέλτα, σε έκταση περίπου 200.000 τετραγωνικών μέτρων, με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές, το οποίο θα παραχωρηθεί, αυτά τα τρία έργα θα παραχωρηθούν προς χρήση στην αθηναϊκή αλλά και στην ελληνική ολόκληρη κοινωνία. Ιδιαίτερη μέρη να έχουν ληφθεί, θα ληφθεί, ώστε οι εγκαταστάσεις να είναι προσβάσιμες στις ομάδες με αναπηρία. Πρόκειται λοιπόν πρώτον για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, που θα είναι μια υπερσύγχρονη κατασκευή και θα εκπληρώνει την παραδοσιακή αποστολή της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Η αποστολή της όμως θα διευρυνθεί και θα διαδραματίζει εφ' εξής διτό ρόλο. Από τη μια θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ερευνητικό και μελετητικό κέντρο για φοιτητές και ακαδημαϊκούς, αλλά ταυτόχρονα θα προσφέρει πλήθος εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα σε παιδιά και ενήλικες, τα οποία προγράμματα θα βασίζονται σε παρόμοια έργα τα οποία έχουν διαχειριστεί δημόσιες βιβλιοθήκες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το δεύτερο έργο του ίδιου χώρου είναι η Εθνική Λυρική Σκηνή, που θα είναι μια σύγχρονη, υπερσύγχρονη κατασκευή, εξοπλισμένη σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές, ώστε να είναι σε θέση να φιλοξενήσει τους χώρους της τις πλέον απαιτητικές, από καλλιτεχνικής απόψεως, παραστάσεις διεθνούς παραγωγής. Και το τρίτο, εξίσου σημαντικό, αν όχι σημαντικότερο με τα άλλα δύο, θα είναι το πολιτιστικό και παιδευτικό πάρκο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Θα έχει συνολική έκταση πάνω από 160 στρέμματα. Θα είναι ένα ζωντανός χώρος πρασίνου, προσβάσιμο στο ευρύ κοινό, και εκεί αυτό θα δημιουργηθεί προκειμένου να καλύψει την τόσο απαραίτητη επαφή των Αθηναίων και όλων των Ελλήνων με τη φύση στην πυκνοκατοικημένη πρωτεύουσά μας. Πέρα από αυτό, θα προσφέρει μια ανάσα καθαρού αέρα στο κέντρο της πόλης και το πάρκο θα γίνει χώρος διοργάνωσης διαφόρων πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων και θα λειτουργεί φυσικά συμπληρωματικά προς τη βιβλιοθήκη και τη λυρική σκηνή. Η πολύ σημαντική συνεισφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει ουσιαστικά την παράδοση των μεγάλων ευεργετών του έθνους που με πολλούς τρόπους συνέβαλαν σε διάφορες χρονικές περιόδους στην αναβάθμιση της χώρας μας. Σε ερωτήσεις σας. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να ρωτήσω αν η επιστολή του Πρωθυπουργού προς τον κύριο Βουλεύσκη κοινοποιήθηκε και στο γραφείο του ειδικού διαμεσολαβητή του κύριου Μάθιου Νίμιτς.
Εξ όσων γνωρίζω, έχετε φαντάζομαι και πληροφορίες από το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις κινήσεις που γίνονται σε διπλωματικό επίπεδο. Η επιστολή κοινοποιείται στον Γενικό Γραμματέα, στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παρακαλώ, κ. Πελεγκάρης.
Υπάρχουν ορισμένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κ. Μανώλης, που εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους σχετικά με τον κύριο Βουρλούμη. Σήμερα το πρωί, ο Υπουργός Οικονομίας, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, έκανε λόγο για ρουσφέτια τα οποία δεν έγιναν από την πλευρά του κ. Βουρλούμη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτούς τους συγκεκριμένους βουλευτές, μεταξύ των οποίων και τον κύριο Μανώλη. Έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό?
Δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο για δηλώσεις βουλευτών. Το έχω πει και άλλες φορές. Ο κύριος Ντάτσιος.
Κύριε Πρόσωπο, θέλω να ρωτήσω για την αυριανή συγκέντρωση στη Μελίτη που προετοιμάζει ο Σκοπιανή. Πώς σκοπεύει να κινηθεί η κυβέρνηση σε περίπτωση που δημιουργηθεί ένταση ή προκληθούν επεισόδια?
Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, η χώρα μας είναι μια ανοιχτή, ελεύθερη κοινωνία, όπου όλοι οι πολίτες, αλλά και όσοι επισκέπτονται τη χώρα μας, απολαμβάνουν πλήρους ελευθερία, έχουν πλήρη ελευθερία, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι σέβονται τους νόμους της χώρας. Δεν θα επιτρέψουμε, είναι φυσικό, καμία κίνηση η οποία θα βλάψει με οποιοδήποτε τρόπο την εικόνα της χώρας μας. Όλοι πρέπει να σέβονται τους νόμους, να συμπεριφέρονται βάσει της νομοθεσίας.
Παρακαλώ.
Στην εκπομπή ο κ. Σαμπουσκόφη σήμερα έκανε λόγο για τον κύριο Βουρμένη ότι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο λύγει η θητεία του. Δείχνει η κυβέρνηση την πόρτα εξόδου στον κύριο Βουρμένη.
Δεν έχω να πω τίποτα πάνω σε αυτό. Σας έχω πει ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα και δεν θα σχολιάσω σε καμία περίπτωση τα όσα έχει δηλώσει ο υπουργός, ο κ. Σαμπουσκόφη. Άλλωστε, ο ίδιος μιλήσατε για λήξη θητείας. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια στις εταιρείες. Και μάλιστα όταν είναι εταιρείες συγκεκριμένες στο χρηματιστήριο, υπάρχει μια διαδικασία η οποία ακολουθείται για την εκλογή των διοικητικών οργάνων της εταιρείας. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, μια διευκρίνηση πρώτα και μετά μια ερώτηση. Μήπως ξέρετε την τύχη του πορίσματος Ζορμπά για την ιστορία των δομημένων ενολόγων?
Δεν ασχολούμαι με θέματα τα οποία αφορούν στη δικαιοσύνη.
Μάλιστα. Η δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι ότι η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση πως ουσιαστικά εξουδετερώνει τον ενοχλητικό κύριο Ζορμπά με τον αντικαθιστά από την αρχή, από την ανεξάρτητη αρχή. Υπάρχει ενοχλή στην κυβέρνηση από τη δραστηριότητα του κυρίου Ζορμπά και από το γεγονός ότι εσκάτως άρχισε να ασχολείται και με τη Siemens?
Θα ήθελα να σας πω ότι οι θεσμικές αλλαγές δεν είναι θέμα προσώπων. Αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη θωράκιση της χώρας από την παρανομία. Και μια διόρθωση σε αυτό που είπατε, θα μου επιτρέψετε να την κάνω, έχετε μεγάλη πείρα. Δεν πρόκειται για ανεξάρτητη αρχή. Η νομοθετική παρέμβαση έχει θεσμικό χαρακτήρα, η συγκεκριμένη. Ισχυροποιεί και διευρύνει τη λειτουργία της Επιτροπής με στόχο την ουσιαστική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του έργου που έχει η Επιτροπή. Γίνεται δηλαδή μια αναβάθμιση των μηχανισμών της χώρας μας για την πρόληψη και καταστολή όλων αυτών των παρανόμων δραστηριοτήτων οι οποίες υπόκεινται στον έλεγχο της Επιτροπής. Να σας θυμίσω, για όσους δεν το ξέρουν, ότι από αρμόδιους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως ΦΕΡΙΠΗΝ, είναι η ομάδα χρηματοπιστωτικής δράσης, ένας διεθνής οργανισμός που θέτει τα κριτήρια για τη λειτουργία τέτοιων οργάνων, είχαν επισημανθεί δυσλειτουργίες και αναποτελεσματικότητα στην μέχρι τώρα αρχή. Ορισμένες από αυτές τις συστάσεις ενσωματώνονται στην νομοθεσία, όπως ενσωματώνονται άλλωστε και οι διατάξεις της λεγόμενης τρίτης οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος λοιπόν παραμένει ένας, η αποτελεσματική δράση, η θεσμική θωράκιση της χώρας απέναντι στην παρανομία. Κύριος Καπράλος.
Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να ρωτήσω αν θα συνεδρίσει τον Πρωθυπουργό το απόγευμα στην Ιλία και ο κύριος Πέτρος Μελιβιάδης, ο επικεφαλής του Ταμείου για τους Πυρόπληκτους.
Δεν έχω πληροφόρηση σχετικά με τα άτομα τα οποία θα βρεθούν στην Ολυμπία όταν είναι εκεί και ο Πρωθυπουργός. Παρακαλώ.
Πριν από λίγο, ότι δεν σχολιάζεται η θέμα δικαιοσύνη, είναι σα ίσω κάλυφο για το πόρισμα Ζορμπά για τα μόνιμα. Παρ' όλα αυτά, επειδή το πόρισμα υπάρχει, η κυβέρνηση έχει υποψηφιστεί στα στοιχεία τη συγκεκριμένη που θα σλέξει ο Ζορμπά.
Όλα τα σχετικά θέματα, όπω γνωρίζετε, είναι αντικείμενο έρευνα από τη δικαιοσύνη, η οποία κάνει πολύ καλά τη δουλειά τη. Εμεί, ω κυβέρνηση, το έχουμε πει και το έχουμε αποδείξει επανειλημμένο στην πράξη, έχουμε εμπιστοσύνη στην ανεξάρτητη λειτουργία της δικαιοσύνης, την οποία και στηρίζουμε. Παρακαλώ, κύριε Λογιανός.
Γιατί δεν παραμένει ο κύριος Ζορμπάς στο νέο θεσμικό όργανο το οποίο θα δημιουργηθεί?
Υπάρχει μία ανακοίνωση επ' αυτού, ενημέρωση. Ευχαρίστω να σας πω ορισμένα στοιχεία. Αντίθετα με ό,τι συνέβαινε μέχρι τώρα, που τον επικεφαλής του οργάνου αυτού τον διόριζε η κυβέρνηση, ο επικεφαλής στο μέλλον με τη νέα νομοθετική ρύθμιση θα επιλέγεται, θα ορίζεται από το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο και πρέπει να είναι εν ενεργεία ανώτατος δικαστικός λειτουργός. Έχει κανείς καμία αμφιβολία ότι οι κορυφαίοι δικαστικοί παράγοντες στη χώρα μας θα επιλέξουν τον άριστο από τις τάξεις τους ή έναν από τους αρίστους, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι άριστοι και δεν θέλω κανέναν να, ώστε να είναι επικεφαλής του οργάνου αυτού. Εγώ δεν έχω. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Περικάρη.
Στο ίδιο θέμα, ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, αν έχει περιέλθει στη γνώση της κυβέρνησης πρόθεση του κ. Ζορμπά να παραιτηθεί. Και το δεύτερο, μιλήσατε για θεσμική θωράκιση της αρχής. Μιλήσατε προηγουμένως στην ερώτηση του συναδέλφου για επιλογή του επικεφαλής της αρχής από ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Ωστόσο, όπως φαίνεται, ήταν ουσιαστικά μία, εκτός από την επιλογή από ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, η αλλαγή, η τροποποίηση στο θεσμικό πλαίσιο της αρχής ήταν απλώς ο επικεφαλής να μην είναι συνταξιούχος δικαστικός αλλά να είναι εν ενεργεία. Θεωρείτε ότι αυτό φωτογράφιζε τον κύριο Ζορμπά?
Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να διαβάσετε όλη την εισηγητική έκθεση, που είμαι σίγουρος ότι έχετε πρόσβαση σε αυτήν, του νομοσχεδίου, για να διαπιστώσετε ακριβώς πόσες βελτιωτικές αλλαγές, ενισχύσεις στη θωράκιση και πόσα άλλα καινούργια, πολύ σημαντικά στοιχεία προστίθενται στη λειτουργία αυτού του οργάνου. Δεν συμφωνώ με την αξιολόγηση την οποία κάνατε. Δεν έχω να πω τίποτα. Παρακαλώ.
Κύριε Εκπρόσωπε, πώς σχολιάζει η κυβέρνηση την όρνηση του Κομμουνιστικού Κόμματος να γίνει έλεγχος οικονομικού στα ταμεία του?
Είμαι βέβαιος ότι όλα τα κόμματα τα οποία εκπροσωπούνται στη Βουλή τηρούν τους κανόνες οι οποίοι υπάρχουν. Ευχαριστώ.